Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas govorimo o temi koja se tiče gotovo svake porodice, kako se djeca danas hrane i kakve posljedice ostavljaju brza hrana, grickalice, gazirana i energetska pića, stroge dijete i pritisci društvenih mreža. Da li djeca uopšte više znaju kako izgleda normalan i izbalansiran obrok? Koliko su opasni energetski napici, suplementi i ekstremne dijete kod adolescenata i koliko nezdrava ishrana utiče ne samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje. O svemu tome ovoga jutra govorimo sa našom gošćom Majom Tubić-Banović, specijalistom nutricionizma i magistrom farmacije. Majo, ja vam želim dobro jutro i hvala što ste došli u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, bolje vas našla, hvala vam na pozivu.
Kada pogledamo šta djeca najčešće jedu i piju, da li je problem samo nezdrava hrana ili činjenica da je takva hrana postala svakodnevica?
Pa ja bih rekla na to upravo to što je to svakodnevno prisutno. Nije problem da mi imamo nekakvu nezdravu hranu u nekom malom procentu i tu vrijedi ono Paretovo pravilo 80-20, dakle ako i do 20% možemo da imamo te nekakve nezdrave hrane, naš organizam će sa tim da se izbori, međutim problem je ako je taj procenat veći, a posebno ako je ta proporcija obrnuta, dakle ako ta hrana dominira. Tako da jeste problem zaista sve prisutnost takve hrane gdje god se okrenete u stvari.
I evo na samom početku emisije negdje mi i tema bila šta nam djeca jedu, šta nam djeca piju. Vrlo često tokom školske godine na velikim, ponekad i na malim odmorima vidimo djecu u supermarketima kako posežu za energetskim pićima. Pa evo, na početku o energetskim pićima da nam kažete koliko su opasna za djecu i adolescente.
Pa evo, odmah na početku o nečemu što je možda i najproblematičnije. Dakle, energetska pića veliki su problem. To ne bi nikako smjelo uopšte da se nađe u organizmu jednog adolescenta iz više razloga. Dakle, samo to što činjenica da su ona energetska pića, da sadrže najčešće kofein i možda dodatak još nekih drugih stimulanasa, kako su guarana, eventualno taurin, ali je kofein najčešće prisutan uz ogromne količine šećera i sad to dovodi do niza fizioloških posljedica. Dakle, kofein u stvari blokira te adenozinske receptore koji nam daju signal umora i mi dobivamo osjećaj da u stvari nismo umorni, iako tijelo može biti umorno, ali to je praktično jedan lažni osjećaj. Sa druge strane, također stimuliše simpatički nervni sistem, odnosno lučenje adrenalina, koje naše tijelo priprema za borbu ili bijeg, takozvani taj fight ili flight mod. Tu se također luči i kortizol, ubrzava se rad srca, povećava se količina, odnosno razina glukoze u krvi, sve to dakle da bi naše tijelo pripremilo na nekakvu borbeno stanje, dovodi nas jel u borbenom stanje. To dugoročno, kratkoročno može da bude u redu. Dakle, ne govorim kod adolescenata uopšte, nego ajde recimo u opštoj populaciji kod odraslih, ako nam je potrebno zaista da završimo neki zadatak, nemamo drugi izbor, ali dugoročna upotreba, kako je adolescenti pristupaju, u stvari to konzumiraju kao nekakve sokiće redovno, apsolutno nije dobro, zato što to onda iscrpljuje nadbubrežne žlijezde i dugoročno dovodi do ozbiljnih metaboličkih problema, poremećaj sna i tog cirkadijanog ritma možemo da istaknemo kao možda i najozbiljniji, kad sad to udružimo sa načinom života, izloženost plavoj svjetlosti dugo u noći, uopšte svjetlosti, dakle poremećaj cirkadijanog ritma je vrlo, vrlo ozbiljna stvar i nalazi se u osnovi metaboličkih raznih problema i on je sa aspekta psihoneuroendokrine imunologije dakle prva stvar na koju trebamo da obratimo pažnju. U energetskim pićima dakle mi onda imamo i tu ogromnu količinu šećera i tu sad sa šećerom koji je slobodan, bez ikakvih vlakana, bez proteina, masnoća i bilo kog drugog faktora koji će usporiti resorpciju, imamo nagli skok šećera u krvi, naglo lučenje insulina, onda nagli pad, imamo taj takozvani roller coaster, odnosno slabu glukoregulaciju, dugoročno to dovodi do razvoja inzulinske rezistencije, pa i razvoja metaboličkog sindroma, čak i masne jetrine, alkoholne masne jetre. Nažalost, ti su problemi danas u velikom porastu. Neki američki podaci govore da čak 20, da je taj rast bio sa 12% u posljednjih 5 godina na 28% djece koji imaju već predijabetes. A ove su navike i konzumiranje, svakodnevno konzumiranje tih energetskih napitaka koji se prodaju kao nekakvi sokići sa vrlo primamljivom pakovanju djeci i adolescentima, dakle su u velikoj mjeri doprinose tim metaboličkim poremećajima.
Negdje sam gledala video stručnjaka koji nas pita da li bismo mi svojoj djeci pružili 2-3 šoljice crne kafe sa 100 grama šećera i ono, uglavnom ljudi budu u čudu. E pa kaže, To je to u energetskom piću, to jednoj limenci.
Jeste, upravo to, još nešto što nisam rekla, izuzetno je značajno, to je aktivacija dopaminskog sistema nagrade, dakle vjerujem za dopamin dosta ljudi da je čulo, dakle to je naš neurotransmiter nagrade, motivacije, ali isto tako je vezan za fokus i za učenje. I danas mi živimo u svijetu gdje su djeca izložena tim dopaminskim stimulansima, također energetska pića spadaju u takav jedan stimulans, gdje dakle konzumiranjem tako nečega mozak to prevodi u nešto što je poželjno, jer imamo više energije, fokusiraniji smo i dakle taj dopaminski sistem je stimulisan. I onda tom stalnom stimulacijom dopaminskog sistema dolazi u stvari do zasićenja i zbog toga je kroz vrijeme potrebno imati sve veći stimulans da bi u stvari takva djeca onda bila zadovoljena. I oni traže dakle još više, stalno dakle ta energetska pića, stalno preslatku hranu, stalno prezačinjenu hranu i sve ovo što im je trebalo da bude normalno, učenje, sve druge aktivnosti, njima je to u stvari dosadno. To je veliki problem. A prefrontalni korteks, koji je dio mozga zadužen za racionalne odluke, u stvari još nije razvijen i on se razvija čak do sredine 20. godina. Dakle, djeca jako teško sebe same mogu iskontrolisati i nemaju osjećaj ni rizika, tako da je to sve skupa, znači, je u tom paketu dolazi sa konzumiranjem tih energetskih pića.
Kad smo kod pića i sokića, da pomenemo i gazirana pića, pogotovo ona koja su obilježena sa nula šećera, nula kalorija, i o tome da nam srušite i taj mit.
Jeste. Gazirana pića, opet, da sad, ako imamo šećer, onda imamo ovaj efekat sa šećerom i insulinom, a sa druge strane, onda je li industrija takvih proizvoda pribjegava upotrebi vještačkih zasađivača, za koje se na početku činilo da je to super, jel? Kad su počeli da se koriste, imamo osjećaj slatkoga, ali nemamo kalorijsku vrijednost. Međutim, vrijeme je uvijek najbolji sudija i ono je pokazalo, nažalost, da mnogi od tih vještačkih zasađivača djeluju izuzetno nepovoljno na metabolizam. Između ostaloga, taj osjećaj slatkoće priprema naš organizam, već počinje da luči i insulin, mala količina insulina se već izluči i organizam se priprema, to je ta takozvana cefalična faza, već se priprema na dolazak tih nekih kalorija, odnosno ugljenih hidrata, koji su slatkoće je vezane za ugljene hidrate i organizam se pripremi. Onda ti ugljeni hidrati izostanu i dešava se jedna zbunjenost organizma. Dugoročno također ta jedna zbunjenost opet može da izazove isto tako poremećaje metaboličke. Tako da to isticanje kao neka prednost da ima nula šećera, u stvari to treba posmatrati u cjelokupni kontekst. Nije baš tako dobro.
Evo, mi nekad nismo svjesni u stvari koliko ni mi ni naša djeca unosimo šećera tokom jednog dana. I evo, da vas pitam onako kako sam i rekla na samom uvodu, šta se dešava sa našom djecom kada praktično odrastaju na tim gaziranim pićima, grickalicama, na brzoj hrani? I koliko je sve to štetno i zbog, evo, pomenuli ste sna, raspoloženja, koncentracije.
Da, ja bih rekla, Nada, da mi danas živimo zaista kao roditelji, ti si roditelj, ja, u vrlo izazovnom vremenu. Naravno, uvijek se generacijski jaz postoji u svakom, od uvijek i uvijek, ali između roditelja i djece, ali mislim da nam je danas to u velikom smo izazovu, zato što bismo mi trebali da budemo neki korektivni faktor, ali zaista nije jednostavno, jer se ti stimulusi nalaze na sve strane. I roditelji rade, ne mogu stalno, jel, da budu s djecom, a nemilosrdni su mediji, društvene mreže i taj uticaj koji oni imaju na mlade je zaista ogroman. Danas se, dakle, mladi se, ono, spomenuli smo, dakle, da je taj prefrontalni korteks nerazvijen, oni ne mogu donijeti, jel, ispravne odluke i povode se zatim nekim, recimo, influencerima koji u stvari sad marketing je, jel, psihološka disciplina, primijenjena psihologija i marketing se koristi svim mogućim sredstvima da bi došao do tog cilja, jel, prodaje. Tako da oni influenceri nam u stvari djeci prodaju taj neki životni stil, pripadnost nekoj grupi i sad se ne kupuje samo proizvod, kupuje se pripadnost toj grupi, kupuje se, jel, nekakav životni stil kakav bi oni željeli da žive i to je, dakle, svugdje prisutno i nažalost ovo što si rekla, roditelji nisu ni svjesni u kojoj mjeri to djeca konzumiraju, jer roditelj opet ne može sve da iskontroliše, on ima svoje obaveze i on je, dakle, način života je zaista zahtjevan za odrasle. Tako da na kraju dana djeca u stvari mogu dominantno da jedu nezdravu hranu. I to je, na primjer, ja, evo, znači, imam jedan primjer, znači, iz svog života, bili smo na ljetovanju i ono, to je sad u hotelu, pa imamo hranu, pa onda za Boga na ljetovanju si, pa hajde da popustiš ovdje, pa hajde da popustiš ondje. Međutim, ti kad se malo izmakneš i kad napraviš analizu, kada bi gledao šta se to dijete pojede kroz dan, možda bila tu prisutna neka voćka, možda nešto, ako iskontrolišeš neki komad ribe, mesa, nešto tako, ali ako ne kontrolišeš, ako ga pustiš, on će ujutro jesti hrenovku, ne znam, ni one razne pitice i peciva, pa će tražiti nekakav, ne znam, giros, pa će i sladoled, dakako. Još kukuruz je kao super varijanta na plaži, to je ono, spada kao zdravo, 20%, i onda dođemo na večer i onda je dijete kao, pa pusti ga opet, i opet ono jede neke makarone i zasladi sladoledom. I to je jedan dan i to se ponavlja. Znači, onda ja, bili smo s prijateljima, to je jedno ljetovanje, i onda prijateljica je stalno govorila, hajde da zavaraju djeca glad, stalno je to nešto koristila. Na kraju sam mi rekla, pa nemoj, molim te, da varaju više glad, ne trebaju da varaju glad, trebaju da jedu. Tako da, evo, to je zanimljivo bilo, znači koliko mi zaista imamo uvid u to kako to izgleda. Mislim da nemamo dobar uvid i u praksi, mi kad radimo sa klijentima, zato insistiramo da se vodi dnevnik ishrane u realnom vremenu, jer se vi nikada ne sjećate ni što ste vi jeli. Ne juče, nego jutro, mora zastaneš pa kao trep, šta je ono bilo. Znači, tako da i tek kad stavite to na papir, evo ja koja se kao time bavim i znam, ja kad tako se opustim, kao hajde sad ću samo pratiti, vjeruj mi da bude tu svašta, bude tu iznenađenja i bar 30% odstupa od onoga što ti misliš kako jeste, bar 30%, to je kao super slučaj.
Evo, kad smo već pomenuli hranu i šta treba da bude na stolu, šta ne treba, šta je ono što je za vas uvijek zdravi obrok i kad radite sa svojim klijentima koji su vam doveli i povjerili djecu, otprilike da nam kažete, pa sad kao za 7 dana, šta je onako, šta sigurno moraju imati i koje su to navike koje oni moraju promijeniti.
Da, pa u stvari kada djeca dođu kod mene, to mi je uvijek zanimljivo, oni dođu uvijek pa malo ustrašeni. I to je valjda i roditelji prenesu i oni se sami boje da će se sad to njima sve biti ukinuto. I uvijek mi je drago kada izađu u stvari od mene sa osmijehom i ponesu, ja im uvijek već pripremim neke recepte za slatkiše, jer to je najčešće najveći problem, i onda oni odu već sa tim receptima onako srećni, i kada mi se vrate i kada kažu da su to pripremali i kada zaista uživaju u tome, a ima takvih primjera, tako da zaista ja kad radim generalno sa ljudima, posebno sa djecom, dakle pokušam da ono što pokušavamo da u stvari tu visoko procesuiranu hranu svedemo na minimum, zato što ona je prosto napravljena tako da ona bude hiperpalatabilna, znači preukusna, i da zaobilazi mehanizme kontrole. Tako da vi u prirodnoj hrani imate te prirodne zaustavljače, ajde tako da kažemo. Naprimjer, pokušajte da pojedete više od 2 kivija ili previše ananasa. Nećete moći, jezik će vas jako peći. I tako dalje. Previše salate, neće vam se dati žvakati. Taj volumen hrane i potreba za žvakanjem je isto jedan od tih ograničavajućih faktora. Međutim, vi to visoko prerađenoj hrani nemate. Ona se sva topi u ustima, ne morate žvakati. Kombinacija masnog i slatkog, ako govorimo o slatkom, ako je slano, onda imate pojačivače ukusa, opet masnoća koja je nosilac tog ukusa, i to je teško prestati jesti. Znači, prosto trik za obilaska tih mehanizama regulacije. I sad prva stvar je smanjiti to, svesti na minimum, da bi se ti ukusni pupoljci oporavili i da bi se taj dopaminski sistem isto tako regulisao, jer to isto aktivira dopaminski sistem. I da bismo onda, a to zamjenjujemo, nikad ne govorimo samo o tome šta ne treba, nego počnemo da pričamo o tome šta sve dijete ne jede, a šta bi moglo da jede. Jagode, borovnice, sad jagode su sezona, neko voće, s povrćem obično ide teže, ali onda idemo polako, koje voli, pa da pokušamo da povećamo, i u principu onda tako da, znači smanjujući ovu stvar, da povećavamo prisutnost cjelovite hrane. Dakle, cjelovita hrana je poenta, da nje imamo što više. Dakle, to je onih s početka što smo rekli, 80% hrane bi trebalo da bude cjelovita hrana, i biljna i životinska, dakle, ali ne ono što nije prerađeno. Pa onda onih 20% možemo malo, jel, da se počastimo. Tako da je u stvari sad odgovor šta sve treba da bude na tanjiru. U svakom slučaju, što više boja, Tu su biljne namirnice, one imaju boje, te boje su nosioci raznih dobrih stvari za naš organizam. Dakle, iz povrća dominantno, ali su tako i iz voća. Povrć, moram da kažem ovdje da mi svi jedemo malo povrća i po količini i po raznovrsnosti. I to i kad radim sa odraslima, kada pravimo analizu tog jelovnika, nema dovoljno povrća. Naprimjer, doručak, ajde, dobro, za ručak neka salatica, možda malo nešto u prilog, ali taj prilog nije toliko dominantan, više ima riže, krompire, tako nešto. Tako da, da, povrće, kvalitetan izvor proteina, imamo sad tu i biljne i životinjske, tako to nam je dosta važno. I od ugljenih hidrata ne treba bježati, ali oni opet trebaju da budu cjeloviti. Znači, cjelovite žitarice, pseudožitarice, voće, to nije nešto što se izbjegava, samo treba da bude uklopljeno kada, koliko, za sve važna, znači količina i frekvencija.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa Majom Tubić-Banović, specijalistom nutricionizma i magistrom farmacije. Na početku emisije moram evo da dodam i da ste roditelj, kako ste i vi pomenuli, i upravo tinejdžera, i sa njima ste, kako ste i sa klijentima, smišljali neke recepte i sve to ukupno dijelili i na mrežama i na vašem web sajtu, i da kažem neke trikove kako neke namirnice stvarno mogu biti predivne, preukusne, a mogu biti zdrave, pa ste pravili neke, što mi kažemo, popularne obroke tipa palačinke, pice i slatkiše, a da su zapravo bili posve zdrava hrana. Pa evo, možda da poručimo i preporučimo našim roditeljima te neke trikove u kuhinji. Da nešto zamijene podlogu, umjesto tijesta da stave neko povrće pa da napravi picu.
Da, apsolutno. Trebalo bi, bilo bi korisno. U stvari, ja uvijek kažem zašto da se vrtimo. Vrlo je zanimljiva isto činjenica. Mi izuzetno veliki procenat kalorijskog unosa obezbjeđujemo iz malog broja namirnica. Tako da se mi vrtimo u 20-30 namirnica i recimo uvijek je to bijelo pšenično brašno, uvijek mora biti bijelo pšeničkog brašna i ono je u svemu. Kada si rekla kako napraviti nešto zdravije, hajde da zamijenimo dio tog pšeničnog brašna, za početak dio, nečim drugim, nekim drugim brašnom, ili čak i orašastim plodevima ili tako nečim, recimo te palačinke, pola neka bude nešto drugo. Tako da može da bude isto pica sa podlogom od povrća, isto vrlo zanimljivo, nije to ona pica, ali ima zaista jako, jako puno načina i dobije se u konačnici ukusna prava hrana. Međutim, kada smo mi izloženi toj industrijskoj hrani koja je preslatka, preintenzivna, još sa pojačivačima nekim, mi ne možemo da osjetimo pravi ukus te hrane. U tome je stvar, zato treba malo nekada vremena, relativno brzo se to vrati, ali onda zaista osjetimo ukus te hrane. Slatkiši su isto, mislim, onako baš inspirativni, tu svašta može da se pripremi, a upravo tih cjelovitih namirnica od orašastih plodova, datule su jako dobre, jako se lijepo kombinuju sa svim, da daju tu finu slatkoću, prepune su minerala i fitonutrijenata i vlakana i tako da onda zaista pojedite jedan bogat, mikronutrijentima bogat obrok. To je danas u stvari problem. Mi smo prehranjeni, ali smo u stvari pothranjeni. Tako da imamo taj jedan paradoks i djeca su nam isto pothranjena sa mikronutrijentima. Mikronutrijenti su vitamini, minerali, to su te mikro male molekule koje su nam neophodne za metabolizam dakle, imamo sasvim dovoljno kalorija, tih makronutrijenata, posebno masnoće ima puno, ali smo u suštini pothranjeni. Tako da, kad vi napravite jedan takav slatkiš sa tim cjelovitim namirnicama, sa bademima ili lješnjacima, kakao prah, datule, ništa ne moramo drugo dodati, vi dobijete baš onako gomilu tu, tih mikro dobrih stvari i dobre kalorije, jer pune kalorije, nije vam nešto prazno. Za razliku sa druge strane, kad pojedete neku čokoladicu koja može i biti čak kao dobra, ono, proteinska neka. Međutim, nažalost, i u te stvari koje se nalaze na policama zdrave hrane, jako puno njih ne zadovoljavaju kriterijum da bi se mogli nazvati zdravim, zato što sadrže jako puno dodataka koje se dodaju u industriji, koji ničemu ne služe dobrom organizmu.
Evo, upravo kad ste pomenuli te dodatke, da vas pitam za te proteinske praškove. Dakle, i vrlo mali dječaci, sad evo i curice, na nekim treninzima u teretanama dodaju razne suplemente, žele mišićavo tijelo. Pa koliko roditelji podcjenjuju štetnost tih proteinskih praškova i ostalih dodataka, i pune su nam police, proteinski jogurt, proteinski sok, proteinska čokolada, mlijeko, ne znam šta već ima na tržištu.
Pa tu sad opet industrija koristi ono što je prodajno. Sve što ima protein u sebi će da bude bolje, lakše prodano različitim kategorijama, čak i odraslih, jel? Jer svi negdje znamo da su proteini odlični, da nam trebaju. I to jeste zaista tako. Međutim, sad tu treba znati čitati deklaracije. Znači, ne ono što je napisano velikim slovima naprijed, nego ono što je napisano sitnim slovima nazad. Da biste vi onda donijeli tu informisanu odluku i da biste dobili u stvari kompleksniju sliku o tome da li je to zaista proizvod za vas, ajde kažem, u tom trenutku. Dakle, sam protein, obično ti da proizvodi, ako su proteinski, ok, super, oni, to je neka poželjna karakteristika njihova, koju opet proizvođači ističu, ali ne ističu ove nepoželjne. E sad, te nepoželjne mogu da budu u tom kontekstu, dakle, proteinski, sam proteinski prašak uopšte nije problematičan. Dakle, protein, bilo da je ono whey, bilo da je, kod mladih je najčešće whey, jer se najviše reklamira, opet i influenceri svi to reklamiraju, pa ono što smo rekli malo prije, to je neki životni stil, identitet sa kojim se mladi povezuju, ali su problem dodaci. I šta se još nalazi tu? Tako da ja, nažalost, kad biram, teško dolazim do tih čistih proteinskih praškova, dakle, bilo da je životinski, odnosno vej, bilo da su biljni, jer u biljkama također, ali imamo razne biljke, su bogate proteinima, pa se pravi biljni proteinski praškovi. Ja ih lično i koristim i preporučujem, zato što oni mogu biti jako zgodni, da, na primjer, od nekog smutija napravite neki dobar međuobrok ili čak obrok ako ne stignete, tako što ubacite proteinski prašak, jel, unutra. Međutim, problem su ti dodaci.
Dakle, dodaci koje ne znamo pročitati, ali zato evo imamo sad vještačku inteligenciju, pa kad su sve jedno telefoni djeci stalno u rukama, nek slikaju, nek pitaju. Nas i onako ne slušaju, uglavnom.
Bravo, upravo tako. To bi mogli kada bi koristili telefon u te svrhe.
Kad su proteini u pitanju, evo da vas pitam i to, kada proteinski suplement postaje opasna zamjena za normalnu ishranu?
Pa upravo kada zamijeni normalnu ishranu, to što si rekla. Znači, on to može da bude, recimo, jedan obrok, ali ako postane zamjena, onda to svakako nije dobro. Jel? Pogotovo ako se ne kombinuje, i drugačiju dobivamo sliku ako kombinujemo proteinski prašak. Recimo, ako ćete napraviti jedan proteinski smuti sa borovnicom, bananom i nekim zelenim lisnatim povrćem i staviti unutra proteinski prašak, tu ćete vi dobiti i vlakna, i fitonutrijente, i vitamine, i minerale, i protein. Ako vam treba masnoća, mogu se i dodati neke sjemenke. Tako da je to jedan izbalansiran, u stvari, obrok. A sa druge strane, ako su to samo, ako je to samo proteinski prašak razmućen u vodi ili mlijeku i on se uzma čak više od jednom dnevno, a zanemaruje se kvalitet drugih obroka ili se onda drugi obrok predstavlja neku kiflu iz pekare ili neku pitu, uveče se isto nešto uzme nekakav sendvič, to onda apsolutno nije izbalansirana ishrana. Tu se vi oslanjate dakle na te sintetičke proteine, unutra nedostaje svašta nešto. Tako da to jeste problem, dakle ako to izdominira.
Moram vas pitati u vezi gojaznosti, često mislimo da je samo problem gojaznost, a s druge strane nekad to mršavo dijete ne mora značiti da je zdravo.
Da, ne mora uopšte značiti, ne mora. Ja kažem i kod odraslih, a i kod djece. Kod djece često jako je uvriježeno mišljenje da djeca su u razvoju i onda možemo im dati šta god, jel oni se, njima će se to potrošiti, oni su u razvoju. Međutim, zato upravo što se oni razvoju, oni su osjetljiviji. I čak i više treba paziti. Mi samo pazimo kad su djeca onako tek kad počinju da uvode hranu, pa onda pazimo, jel, sve te one kašice i to, onda kad se otvori prema društvu, to nekako i teže naravno ide i onda to negdje i pustimo, jel, tako da mogu debljina sama i kod odrasli i kod djece, kaže, može da bude dobra stvar jer vas ponuka da promijenite navike, jel vam smeta, za razliku od ljudi koji su djece koji su, jel, nemaju taj problem, pa onda ovi svi problemi ostaju zamaskirani. Apsolutno debljina nije bezuslovno, dakle, vezana, jeste više, ali takođe ne, dakle i mršava djeca i mršavi odrasli ljudi mogu da čak budu u gorom metaboličkom stanju nego oni malo buckastiji.
Kada, evo, pominjemo buckastije, nekad roditelji ne primijete da to buckasto dijete zapravo postaje lagano pretila osoba. Jer mu je slatko drago, pa šta fali, majka, baka, tetka, svi su buckasti. Ali evo da govorimo o benefitima druge vrste i o nekom, da tako kažem, psihološkom odnosu. Znamo šta se dešava sa tom djecom, najčešće curicama, a evo imamo sad i dječake. Vrlo često roditelji pričaju o tome da su djeca asocijalna, da ne izlaze napolje, da su sama u svojoj sobi za računarom, na telefonu, slabo se kreću, nemaju nikakve aktivnosti i ta lagano gojazna postaju pretila.
Jeste, to je jedan začarani krug u koji ako se uđe, zaista, ako nije jednostavno baš ni izaći, cijela je to mreža, jel? Tako da tu je opet, ne znam da li da kažem, na roditelju je tu korektivni faktor, majke su tu najčešće one koje dovode djecu, rijeđe će očevi dovesti na savjetovanje i onda ja kad, jel, pričamo, onda uvijek dođemo na kraju do toga, odnosno sve vrijeme prisutno to da majka mora da bude ta, jel? Ne može dijete samo ni kupiti, ni pripremiti, ni tako da onda je to još jedan dodatni zadatak za roditelja. Tako da tu je, dakle, na roditelju da prati svoje dijete. Roditelj mora da bude osviješten. Mislim, mora, nažalost, jel, kad smo odabrali da budemo roditelji, onda svašta nešto moramo i nekad nam je stvarno preko glave svega i nemamo kapacitet ni za sebe, a onda moramo da nađemo i za djecu, ali naprosto je tako. Dakle, roditelj mora da bude osviješten, jer ako kao što si spomenula, kao pa svi su kao pomalo buckasti, znači da svi pomalo nekako imaju neki možda i psihološki problem ili nisu osviješteni o tome i tu se uvijek sjetim. Bio je neki program za pretilu djecu u Republici Srpskoj i oni su imali neki, dakle, u programu bilo obuhvaćeno 10-dnevni boravak na Jahorini, tamo su oni imali sve od ljekara do trenera, psihologa, sve cijeli program, dakle, naravno, jelovnik je bio usklađen i to sve. I dešavalo im se na početku, ja sam već došla, treća je to generacija bila, ti organizatori, jel, su bili potpuno nepripremljeni na to da oni dolaze, ta djeca dođu iz takvih neosvještenih sredina, jel? I šta je bilo? Njima su roditelji pakovali slatkiše. I onda su tek shvatili nakon nekog vremena, pa mi moramo njima da kao te kofere pregledamo prije nego što dođu. Dakle, mama još pakuje sakri, i onda kad su, aha, prepipavaju kofer, sakri. Znači onda, tako je bilo je svakako, i sad je to ono i smiješno bilo, kao djevojčica je uspjela da prokrijumčari čokoladu ili ne znam plazmu, pa jedan komad prodavala za marku, mislim, nevjerovatno koliko ta djeca kriziraju. Onda su oni krali one šećere, pa kad uspiju da pobjegnu u market, onda ostavi samo 10 maraka, brzo da ih niko ne vidi, uzmu čokoladu koja je marku i poje, ali ne čekaju kusur, nemaju kad. I tako, ali to je sad već, jel, sam se udaljila, ovo sam htjela da kažem da je osviještenost roditelja jako bitna. Dakle, i sad, pazite, znači, neko je donio tu inicijativu i napravio cijeli program, jel, a međutim, problem postoji tamo u toj sredini odakle je dijete došlo.
I šta biste evo poručili tim roditeljima koji na takav način razmišljaju ili koji jednostavno kažu, ma svi to jedu i piju, nije to strašno, i mi smo.
Da. Šta smo mi jeli, šta smo pili? Pa ja moram da kažem, svjesnost je vrlo jedna kompleksna tema. Podizanje razine svjesnosti, šta se to podrazumijeva. Dakle, svi oni mogu da čuju da to nije dobro, mogu da čuju ovu emisiju, mogu da, jel, bilo gdje da čuju, ali oni ne žele to da čuju. Stvar je u tome što mi selektivno, jel, pristupamo informacijom, biramo ono što nam odgovara, i svakako nismo svi, nikad i nećemo biti i na istom nivou svjesnosti. Tako da neki ljudi prosto tako, mislim, i odluče da se ogluše, da žive život tako, prenesu to i svoje djeci i, kako to kažem, mislim i to je legitimno. Da, tu se isto uvijek sjetim jednog primjera, kad kaže čovjek, ma neću ja sad da se patim kao stalno nešto, to nešto zdravo da jedem, i onda me udari kamion kao tog zdravog pravog, mislim, ja ću da živim kako hoću, i onda kad promislite, pa ok, mislim. Ali svi mi želimo da nekako ipak da zadržimo to svoje zdravlje i da se osjećamo dobro u svome tijelu, a onda ako zaista to želimo, onda trebamo da se informišemo koji je način da do toga dođemo. Eto, to.
Evo, negdje na kraju emisije i da rezimiramo, ipak je naša ishrana bila dosta drugačija, kako ste vi na početku rekla, cjelovitija, jer mi smo generacije koje nisu imale pune prodavnice. Bilo je dosta oskudjevanja i nisu nam bili dostupni ni ovi sokovi energetski. Dobro, bilo je gaziranih pića, ali to se znalo kontrolisati, i ostalih sokova. Slatkiši nam nisu bili tako dostupni, nisu bili jeftini, nije se u toj količini imalo slatkog u kući. Kad dođu gosti, ponesu neki slatkiš i to se onda sakriva od djece. Ali uglavnom, prehrana je bila bazirana na kuvanoj hrani. Znalo se kad je doručak i šta je za doručak. Uglavnom, to bi mi sad nazvali nekim zdravim proteinskim, jer je to sir, jaja, mm-hmm, i slično. I večera da je što onako, da kažemo, tanja, slabija, jer se ide spavat, ne smije se ići punog stomaka i slično. I sad odjednom imamo i previše restorana brze hrane, odsvakud, da tako kažem, iznuđivači dječjih para i ti ljudi koji prodaju te neke sitne slatke stvari usput do škole i supermarketi koji su prepuni raznoraznih proizvoda. Tako da na kraju, evo, emisije, kada biste morali izdvojiti šta nikako ne smijemo dopustiti da naša djeca konzumiraju, šta bi to bilo?
Pa ja bih rekla upravo ove energetske napitke koje smo spomenuli na samom početku, a onda i ta visoko prerađena hrana, sve ono što vam na etiketi piše, a da je vama nerazumljivo. Znači, sve što nisu osnovne namirnice. Evo, ja sam bila skoro u Italiji i nasumično sam kupila nekakve keksiće, njihove i tako, one kantučine i to. I danas sam uzela, analizirala tu deklaraciju i baš sam se prijatno iznenadila. Znači, to je bila nasumična kupovina.
Bjelanjak i bademi.
Nije baš tako. Ono, keks je neki kao, sa nekim voćkicama i tako, ne mogu se sjetim, integralni, ali je sastav vrlo bazičan. Vrlo bazičan. Ima, znači, tu brašna, ali ima i zobeni pahuljice. Brašno, zobeni pahuljice, šećer, mora biti šećer, jel? Neka masnoća, ali nije palmina i nije hidrogenizowana i djelimično hidrogenizowana i transmast, što je vrlo problematično. Jeste suncokretovo ulje, koje isto nije kako zdravo uopšte, ali nije ni to hidrogenizovano. Još nešto, lješnjaci su bili soda bikarbona i gotova deklaracija.
Nema
pojačivač papa. Znači, ja zaista nisam tehnolog i onda je to meni isto špansko selo. Mislim, kad uđete, ja bivam zaprepaštena od tih deklaracija, od količine toga, zaista da nemate pojma zašto su, ničem dobrom ne služi. Tako da sve što ne razumijete na deklaraciji, to nije za jelo. To je, imaju Amerikanci taj izraz foodless food, znači hrana koja to nije. Nažalost, veći dio proizvoda na policama, ono što se zove hrana, u stvari uopšte nije hrana.
Majo, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju Da rastemo zajedno.
Hvala, Nado, na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Da rastemo zajedno, u kojoj smo danas govorili o ishrani djece i adolescenata, navikama koje stiču od najranijeg uzrasta i opasnostima koje nose brza hrana, energetska pića, suplementi i nezdravi ideali sa društvenih mreža. Gošća emisije bila je Maja Tubić-Banović, specijalista nutricionizma i magistar farmacije. Hvala što ste bili uz program Radija Republike Srpske. Do narednog slušanja, da rastemo zajedno. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.